Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Je tady další díl podcastu společnosti Progressus a mým dnešním hostem je pan Lukáš Urbanec. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste muž s velkým příběhem. Přes svůj handicap řídíte prosperující logistickou firmu, která se jmenuje U plus U.
Ano.
Tak si dnes spolu budeme povídat. Pane Urbanče, vaše firma je z Opavy. Vy jste k nám tedy vážil dalekou cestu. Říká se, že Praha a obecně i Česká republika nejsou pro vozíčkáře příliš v uvozovkách friendly. Vnímáte to tak?
Určitě, samozřejmě. No. Řekl bych, že obecně Česká republika je na tom velice špatně z pohledu vozíčkáře, jak co se týče sociálních, tak co se týče obecného pohybu. Na druhou stranu, Praha je staré město, takže tady se to dají chápat, ale je spousta věcí, jako je metro, restaurace a hlavně bych řekl veřejné záchody, které mají jako asi největší problém a člověk pohybovat se relativně nějak zvládne, ale potřebuje mít nějaké ty jistoty, co se týče těch sociálních potřeb a ty tady v Praze jsou na tom velice špatně.
A Opava je na tom lépe?
Opava je malinké město a v centru má jedny veřejné záchody, to je pravda. Ale myslím si, že obecně jako je to fakt jako zásadní problém. Zní to jako možná až moc jako přehnaně, ale jako největší problém je opravdu záchod. No.
Mm-hmm. A vy jste nikdy během svého života neuvažoval, že byste přesídlil do hlavního města?
Nikdy. A jsem za to rád, protože mýma hodnotama byla vždycky primárně rodina. A byť bych si myslím v té Praze určitě byl na tom velice líp, jak se týče z pohledu biznisu, z pohledu všeho. A já jsem fakt chtěl svůj čas věnovat rodině a po práci chtěl být doma a myslím si, že to naše malé město mi k tomu dalo fakt ty největší možnosti a prostě být doma. Prostě nebýt ve velkém světě, večírky a tak dále, to jsem prostě na to nikdy nebyl. A myslím si, že nikdy nebudu.
Vy jste veliký zastánce tradičních hodnot, je to tak?
Určitě.
Co to pro vás znamená?
Vždycky se o mě, kdo mě zná, tak ví, že jsem tvrdil, že nejvíc pro mě znamená rodina, děti a zaměstnanci. A mám za to, že pokud se člověk stará tady o tyhle lidi, tak se má v životě dobře a vrátí se mu to.
Pojďme teď k vašim podnikatelským začátkům. V roce 2001 jste v Opavě založil autopůjčovnu, teď provozujete velkou logistickou firmu. Auta a řekněme dopravní prostředky se zdají být vaším hlavním smyslem života, nebo vás to obklopuje už tedy od roku 2001. Byl to vždycky váš sen a nebo to bylo pragmatické rozhodnutí věnovat se právě tomuhle oboru?
Tak když to vezmu od konce, tak můj sen jsem řekl ve 13 letech, když jsem v té době v časopisu Bravo viděl Pamelu Anderson, tak jsem si vždycky řekl, že bych rád měl blondýnku, velké prsa a sporták. Povedlo se mi to dlouhé roky. A myslím si, že co se týče aut, tak samozřejmě auta byla vždycky mou vášní a procestoval jsem celou Evropu v dodávce, spal jsem na sedadlech 2 roky, mám naježděné miliony kilometrů, takže znám svoji firmu od začátku až do konce, co se týče ježdění a žádný řidič, jak se říká, mi nemůže říct, co jde nebo nejde, protože to znám velice dobře sám. A začal jsem, jak jste říkal, správně na autopůjčovně. To byly takové časy v roce 2001, kdy se jířilo penězma a každý si půjčoval auta a různě a tak dále. No a pak v roce 2004 se to rozšířilo autodopravu, až to skončilo tam, kde to dneska je.
A kde to dneska je? Jak moc velcí jste?
Asi jsme na tom jako dobře, hlavně teda máme specializaci na převážení substrátu na výrobu léčiv celého světa. Byla to taková menší díra na trhu v roce 2004, kdy v Opavě tenkrát americká firma vozila takové malé bedínky dřevěné, kde bylo půl kila, kilo, ale za velké hodnoty. A tenkrát to nějak někdo řešil a vozili to taxíky. A jednou přiletěli šéfové z Ameriky a říkali, jak vozíte ty naše drahé věci? To fakt bude věci za milion dolarů. A zjistilo se, že vlastně to nemůže vozit taxík, protože nemá pojištění, nemá opravení, nemá teplotní režim. Tak nějak jsme se to dozvěděli a říkali, tak kupte jednu dodávku a můžete to vozit denně z Opavy do Prahy. Tak Tak jsem říkal, ježdění mě baví, je to vlastně ve dvě ráno vstanout, 7 být na letišti, ve dvě zpátky, naložit, být chvilku s rodinou, jít na chvilku spát. A tak jsem to provozoval 2 roky a díky tady tomuhle se vlastně stalo, že jsme najednou byli v Praze a nadnárodní firmy typu DHL, FedEx se ptali, kdo vozí tady tyhle speciální věty. A říkám, tam nějaká firma z Opavy. No tak nějak to rostlo. A jsme zjistili, že v 2007 se vyplatí ty zásilky mimo jiné i vyclívat, abychom vlastně měli další to jako pod jednou střechou. Tak jsme přibrali v listopadu 2007 jsme přibrali cenní deklaraci a od té doby pořád rosteme až v roce 2015, já jsem teda o sobě tvrdil, že půjdu v 33. do důchodu, že opravdu se budu věnovat fakt dětem a budu doma a budu tak nějak si užívat ten život a bohužel jsem šel v 35. do invalidní.
To, že se specializujete na farmaceutické produkty, znamenalo v době covidu, že se vám začalo dařit ještě víc? Byli jste vy ta firma, která zrovna na tom covidu profitovala?
Ano, je pravda, že díky covidu jsem měl asi 35% nárůst, možná 40. Hlavně teda proto, že obecně biznis stagnoval v covidu, ale jak se říká vždycky léky a alkohol a cigarety pojedou asi pořád. Takže čím dál víc začalo se navážet právě léky a měli jsme nějaké specializace, které se přímo týkaly covidu. Takže ano, pořád nějak rosteme.
Teď ale vaší firmu malinko brzdíte. Je to tak? Možná se k tomu dostaneme za chvilku, abychom nalákali posluchače. To je určitě zajímavé si poslechnout, že zakladatel a majitel firmy řekne, já už nechci víc peněz, teď přibrzdíme. Ale pojďme se teď podívat konkrétně na vás a na váš příběh. V roce 2015 se vám totiž během dovolené razantním způsobem změnil život. Jak na to dnes vzpomínáte?
Tak samozřejmě na 2015 nebyl nic extra. Na druhou stranu, v tom roce 2015 už firma rostla a my jsme potřebovali ženou najít nějaký střed, abychom se starali o děti a všechno, co dál. Tak jsme si říkali, že budeme cestovat 2 měsíce s dětma v létě. A tak nějak se dohodneme, co budeme dál dělat. Můžu říct, že jsme nám to zažil opravdu 6 nádherných týdnů. Byli jsme v Maďarsku, v Turecku, s dětma. A právě já jsem jezdil od svého dětství na Balaton, od svých asi 3 let. A když jsme se tam vraceli někdy s ženou a byli jsme tam a 13. srpna byl krásný den, ráno, pobírali jsme si s dětmi. Děti různě jezdí na vodních lyžích a tak dále. A můj syn pořád chtěl, dneska už teda bohužel zesnulý syn, chtěl vyzkoušet wakeboard. Tak jsme zaplatili 2 hodiny wakeboard. Nešlo mu to 30 minut, zaplacené byly 2 hodiny. Tak tenkrát mi žena říká, tak zkus to ty. Tak já říkám, tak jo, tak já to vyzkouším. Vzal jsem ten wakeboard, ten mi nešel vůbec, taky jsem se tam plácal asi 20 minut. A pak říká, že tak na lyžích umích, jsme jezdili na lyžích často, tak vem si lyže vodní. No, tak jsem si je vzal a za 10 vteřin jsem ležel ve vodě hlavou dolů. Viděl jsem kolem sebe všude jenom bílo. Nestratil jsem vědomí ani na 1 vteřinu. A dneska jsem na vozíku, jako kvadraplegik. Na druhou stranu si myslím, že jsem dokázal to, že i když prognózy byly, že buď umřu, nebo budu jenom ležet a dívat se do stropu, tak díky obrovské pomoci primárně teda mé ženy, bývalé ženy a dětí okolo mě jsem se dostal, kam jsem se dostal a dneska je to patří k mému životu, prostě tenhle vozík.
Když se vrátíme úplně do toho zlomového okamžiku, co se vlastně stalo na těch lyžích?
Při startu, kdy vlastně do toho zná vlastně, jak jsou takové ty lana na jezerech, tak jsem, protože jsem na lyžích uměl, tak jsem nenechal ty lyže ve vodě a rozjezd z vody, ale udělal jsem jako kdyby rozjezd přímo z toho mola. A tím, že jsem kdysi teda byl brankář a chytal jsem, měl jsem velkou sílu v prstech a v rukou, tak asi to nějak škublo, nebo to nevím, ale já jsem se pořád držel toho lana, asi jsem narazil do dna, ale to je jenom asi, to nevím. Ale vzhledem k tomu, že mám rozdecený krční obratel, tak je to nejpravděpodobnější.
Vy jste následně podstoupil operaci. Jaké tehdy byly vaše vyhlídky?
Jak jsem už řekl jednou, tak vyhlídky byly, že buď umřu, nebo se budu dívat do stropu. Měl jsem rozhodcený obratel C5, To znamená vlastně, obecně pro lidi, co to neznají, tak znamená, tak vysoko, jak máte postižený obratel, tak vlastně odtamad byste měli být ochrnutý. Mm-hmm. To znamená, když to je v krku, tak vlastně mám postižené, i když to nevypadá, tak i ruce, nohy. No a to byly moje prognozy. No. A asi rok tak nějak fungovaly. No. Ležel jsem, nic jsem nemohl. Žena, musím to tady říct, tak od prvního dne trávila celých asi 9 měsíců od 12 hodin do 8 hodin do večera. Byla denně v nemocnici, starala se o mě, pomáhala mi. Ubrala spoustu práci sestrám. Na druhou stranu v té době naše 17-letá dcera se starala vlastně o obě děti, o syna, teda Matě a Kubíka, kteří tenkrát měli 14 a 7. A bylo to prostě náročné období, no.
Takže vy jste vážně tu šílenou prognózu obrátil ve svůj prospěch v tom ohledu, že dnes fungujete naprosto normálně. Dál řídíte firmu, dál fungujete, dál žijete.
Řídím firmu, ale už hodně vzdáleně. Že dohodli jsme se, už ten, když jsem ještě zdravý, tak jsem přemluval jednoho člověka, aby šel firmu řídit, protože už jsem fakt chtěl brzdit sám sebe. Když jsem se zranil, tak je obrovské poděkování, že to hned vzal a vlastně nastoupil 1. listopadu 2015. A my jsme se dohodli, že to primární bude, že mu nebudu zasahovat do normálního vedení, že on to dělá jinak, ale pokud to bude nějak, jako kdyby mít hlavu a patu, tak to nechám být. Takže dneska dělám pouze rozhodnutí, bych řekl, ty zásadní, ohledně nějakých nákupů nebo takhle. Ale co se týče obecných dneska chodů firmy, tak už moc do toho nezasahuju.
A to, že brzdíte firmu, to přišlo z vaší hlavy?
Jo, to přišlo z mojí hlavy, protože opravdu, tak jak jsem řekl, nechtěl jsem do velkého města, nechtěl jsem toho a ono obecně, co je málo a co je moc?
No to by mě zajímalo, protože vy jste prohlásil, že byste mohl klidně vydělávat 10x víc, ale že vám to stačí. Jak se určuje ta hranice, že si člověk řekne, tohle mi stačí, teď už mám dost?
Samozřejmě tohle, že 10x víc je nadneseně řečeno, ale co je moc, co je málo? Tak pro mě to moc znamená věnovat se práci tolik, abych se mohl věnovat i rodině, ženě a dětem, postavit dům, zasadit strom a mít peníze na to, abych mohl mít spokojený život. A když jsem se tam dostal, tak jsem řekl, že tohle mi stačí.
Já o vás vím, že máte doma rehabilitační centrum, kde údajně tedy trávíte 6 hodin denně. Vy opravdu 6 hodin denně cvičíte.
Cvičil jsem, od jsem se vrátil domů 6. května 2015 do července 2021 opravdu 5-6 hodin denně, dva zaměstnané lidi. A tady jsme zaznali o toho, co je málo a co je moc. A to bylo asi už moc. A bohužel mi tenkrát odešla dneska už moje bývalá žena, tak jsem to musel trošku upravit a cvičím teda pořád denně. A jako se starám o syna, tak cvičím možná už třeba 2-3 hodiny a někdy 4. Jezdím teď denně do Olomouce, protože jsem problémy s rukou, ale pořád cvičím opravdu hodně hodin denně a těch prvních 5 let já jsem pořád viděl, že se to pořád mikro posunuje, tak jsem tomu dával strašně moc, ale věřím, že pro ostatní lidi v domácnosti to bylo prostě až moc.
Dalo by se říct, že zatímco zdravý člověk chodí do fitness centra, aby si odpočinul, aby trošku vypnul, tak berete tu rehabilitaci tak, že je to pro vás svým způsobem, teď hodně v uvozovkách řeknu koníček?
Je to nutnost.
Takže to není koníček. Nedá se to považovat za nic, za formu relaxu.
Jako relax jsem měl vždycky po cvičení, třeba jedno za 2 měsíce měl dolenou na týden, aby si odpočinuli svaly do tepla a tak dále, zregeneroval jsem. Ale vždycky jsem poznal, že jsem týden necvičil. Mm-hmm. Byť jsem se snažil cvičit na těch dovolených, třeba tam to cvičení bylo jiné, jsem třeba hodně jezdil po rezortu, nebo jsem šel sem tam do fitka, tak opravdu to tělo pozná, když se s ním necvičí odborně, to znamená, nepovolují se ty svaly, které mají a tak dále. Takže beru to jako nutné zlo, ale které mi dělá velkou radost, protože pořád vidím posun. Zrovna od před 14 dny jsem poprvé po 8 letech přešel 3metrové bradla, takže jsem vlastně
tak,
jsem, takže pořád vidím, že to někam jde a snažím se. A kdo mě zná, tak ví, že nikdy nic nevzdám.
Když to teď obrátíme, co pro vás není nutné zlo, co opravdu je vaše srdcová záležitost, co děláte rád, u čeho vypnete?
To je strašně těžká otázka. Je to skoro 8 let, co jsem se zranil. A musím říct, že jsem bohužel nežil ani jeden den, jak jsem chtěl. Lidi si myslí, že mám hodně peněz, velký dům, auta, dovolené, ale nikdy ten den, a to mi věřte, nebyl nikdy podle mě. Normálně vstanout, vyčistit si zuby a prostě sem prostě projít a sednout si dát si kafe. Pro mě to je pořád nějaké omezení. A takže vypnout, asi nevím odpovědět, prostě nevím. A dneska jsem opravdu sám s 15letým synem. Můj syn se věnuje sportu, má 8 tréninků týdně, do toho víkendu fotbaly, takže opravdu jsem v jednu hodinu u školy, vezou na jeden trénink, na druhý trénink, pak spolu večeříme a jdeme spát. Takže opravdu ty dny jsou strašně náročné.
Řekl jste si někdy ve svém životě, tak teď ke mně byl osud opravdu, opravdu nespravedlivý?
Hodněkrát. Myslím si, že v tom životu, kdo mě zná, dal vždycky opravdu maximum ve všem. Ať to bylo v práci, ať to bylo ve sportu, ať to bylo prostě, když jsem se pro něco rozhodl, tak jsem většinou do toho cíle došel. I teď se pořád snažím postavit na nohy. Teď poslední 2 roky jsme se synem zůstali sami. Chci být ten táta, který opravdu je s ním maximální část. Máme teda doma hospodyni, která se ona stará od 8 do 4, ta nám vaří, uklízí a pere, na druhou stranu prostě pak si děláme věci sami. Jsem za to strašně moc rád. Nikdy bych asi neřekl před 2 lety, že se dokážu postarat 24 hodin denně o dítě. Vždycky, když jsem to měl dělat teda předtím, tak jsem hledal různě způsoby, kamarádi a pojďme někam a tak dále. A dneska mi to připadá absolutně přirozené a řekl bych to nejvíc na světě. Prostě být s klukem, vidět jeho úspěchy, vidět, jak dá první gol hlavou, jak první gol levou nohou, první gol pravou nohou, vidět ve škole, jak se mu daří a prostě být v těch chvílích, které něco znamenají, tak prostě být tam. A já teda nejsem žádný influencer, ale denně fotím. Mm-hmm. Mám strašně moc fotek a prostě jsem asi za tohle dneska opravdu rád.
Vy jste před několika lety chtěl koupit klub Sigma Olomouc. Chtěl jste si tím udělat radost, nebo to byla otázka biznesu? Ono to tedy nedopadlo nakonec?
Byla to pouze radost, protože miluju fotbal. Hrál jsem za Sigma Olomouc. A jeden z důvodů, kdy jsem chtěl tak nějak veřejně dokázat, že i vozíčkář může normálně žít a chtěl jsem prostě, aby to šlo vidět a hlavně jsem chtěl udělat takový jakoby i osvětu, aby ti vozíčkáři mohli chodit normálně na fotbal, normálně se tam dostali. Ne, že oni je zavezou k lajně, což si hodně lidí myslí, to je parádní, ale v případě, že prší, tak jste zmoklí, na záchod zase bůh ví kam, do bufetu se nedostanete. Tak chtěl jsem prostě takovou nějakou osvětu právě i pohled té sociální, že ty starý se třeba zlepšili a zpřístupnili vozíčkářů. To byl ten asi z hlavních důvodů.
Teď jste začal investovat do nemovitostí. Tím se taky děláte radost?
Já mám rád opravdu hezké věci a kupovali jsme takové ty věci, které byly na střeše nebo něčím výjimečné a tak nějak dneska ano, pár nemovitostí máme, ale je to fakt jenom radost. Nepronajímáme je, teď možná první budou na Lipně teda, ale je to opravdu jenom prostě radost a vášeň. A jeden můj kamarád, když jsme spolu někam jeli, tak on cestoval s iPadem a s pasem. Já mi říkám, ty si nebereš kufr? A on mi říká, ne, já tam mám byt. A je pravda, že ta svoboda toho mít někde byt je prostě pro mě víc než o ten hotel. Z hotelu jste museli odejít a tak dále. Takže vlastně první byt byl tady v Praze na Kajetánce, jsme si koupili od asi 2011. A pak to tak nějak postupně šlo, že jsme si prostě koupili pár nemovitostí.
Pane Urbanče, o vás se ví, že ve vašem regionu patříte mezi vůbec největší donátory. Podporujete třeba kliniku dětské chirurgie v Brně nebo rehabilitační centrum v Hrabini i dětský fotbal v Olomouci. Do jaké míry to souvisí s tím, co se vám stalo?
Kdo mě zná, tak já jsem vždycky pomáhal. Já ne, to je asi možná špatně, já neumím říct ne. Já když prostě vidím, že někdo něco potřebuje a, já, a mi to můžu mu pomoct, tak mu rád pomůžu. Neřeším, jestli ho znám nebo neznám, prostě udělám to. A tady tyhle věci prostě nějak vznikly, třeba Olomoucká nemocnice právě z toho fotbalu, bylo to 10 let, tak jsme tam měli projít takovou soutěž a dneska primárně podporuju hlavně lidi fakt s handicapem. Momentálně jsme podepsali právě s Progresusem, potažmo s Edem Rýmářovem, smlouvu na výstavbu rodinných domů, což je úplná novinka. Jmenuje se to Beskydské výhledy. A budeme tam stavět 12 domů, s tím, že jeden dům bude věnován handicapovaným, protože si myslím, že dneska z 18. důchodu si něco koupit je prostě nemožné. A tak jsem se tak prostě rozhodl a za 2 roky jsem si myslím strašně dospěl. Myslím si, že to je ten nejpravější důvod, že už nejsem takový ten střelec a cholerik, jak jsem býval. Hodně jsem se uklidnil, hodně jsem se zamyslel a asi před rokem jsem ve firmě prohlásil, že úspěšný už jsem byl, nebo jsem, a teď bych chtěl být prospěšný. A to je to, co mě dneska opravdu těší a co neumím, a hodně lidí mi to vyčítá. Já jsem nikdy nemyslel na sebe, ani nikdy se nebudu. Pro mě největší radost je úsměv druhých. A to jsem se snažil dělat celý život, jak doma, tak prostě u cizích lidí.
Vídáte se s ostatními handicapovanými lidmi a snažíte se je nějak inspirovat, protože jste opravdu prototyp člověka, z kterého sálá to poselství nevzdal jsem to. Snažíte se to předávat dál?
Poslední 2 roky strašně moc. Strašně moc. Mám jednu malou holčičku, jmenuje se Thea. Má snad všechny nemoci, které jdou jmenovat. Že nemůže chodit a tak dále a tak dále. Jsme spolu asi rok nebo rok a půl. A holčička začala chodit ve 4 letech a tak dále a tak dále. A prostě plno lidí, právě já jsem na sítích nebyl nikdy aktivní, ale právě já tam dávám věci ze života a dávám tam prostě realitu. Když se směju, tak se směju. Když mám smutek, dávám tam smutek. Dávám to prostě normální věc, jak se cítím. A strašně moc lidí začalo se nabalovat. Hodně lidí mi chce pomáhat, hodně lidí, jak říkáte správně, motivuju. Hodně lidí mi píše, když mám špatný den, vzpomenu si na vás a když si něco přečtu, vidím vás neznám. Tak prostě si říkám, že si mám pořád dobře, takže tak nějak se to snažím.
Jak vás najdeme na Instagramu, já se vás musím přidat.
U.Lukáš911.
Lukáš911. Mám to zapsané.
A proč 911?
No to mi řekněte.
Všechny naše SPZky ve firmě a tak dále mají U911 a spousta lidí se to ptá. Jsou 2 úhly. Samozřejmě 911 patří Porsche. Mm-hmm. Takže ti povrchní řeknou, je to Porsche. Ale Porsche má nádherný slogan. Ten slogan je to the core, co znamená v překladu zlouby duše. A cokoliv já dělám, nebo rozhodl jsem se, tak je pro mě vždycky zlouby duše. Když se pro něco rozhodnu, tak to prostě udělám a moc si přeju, aby i lidi u nás v práci, proto mají ty SPZky, dělají tu práci tak, že je to prostě od nich a je to z duše. Takže proto mě dlouhé roky provází 911. Protože se snažím ty věci dělat opravdu zlouby duše. A když se rozhodnu pomáhat, což jsem se fakt rozhodl, tak bych chtěl, aby to mělo nějakou opravdu... Nepotřebuju vděk ani děkuji. Dělám to prostě proto, že jsem se rozhodl a chci.
Já jsem se na vašem profilu na LinkedIn dočetla, že vaším cílem je být šťastný. Je to poměrně zajímavé, protože většina lidí na tomhle profesním portálu sdílí spíš nějaké pracovní cíle, pracovní úspěchy. A vy tam máte, že vaším cílem je být šťastný. Tak moje poslední otázka je, jestli se vám to daří.
Je spousta věcí, které mě dělají šťastným. Vidím, jak syn roste, jak se mu daří. Vidím, jak firma roste, firmě se daří. Vidím, jak pomáhám lidem, co jste tady zmínila hodněkrát a to mě dělá šťastný, když prostě vidím, že můžou peníze nebo můj čas nebo moje zpráva na Instagramu prostě někomu udělá radost, protože si řekne, že se to může být horší. Ale pokud se ptáte na mě a moje štěstí, tak moje největší štěstí a největší doména, největší radost v životě byla rodina. Je to moje největší prohra v životě. Rodina se mi rozpadla. Zabil se mi 19letý syn před 7 lety. Můj nejmenší syn má momentálně strašně komplikovaný vztah s mámou. Takže momentálně ke štěstí mám hodně daleko. Na druhou stranu v tom životě nikdy nic nevzdávám a dělám to z hlouby duše. A věřím, že i když v této fázi je utopie chodit a je utopie mít zpátky rodinu, tak nepřestávám věřit svým snům, že jednou se projdu se svojí bývalou ženou po zahradě a jednou přehraju svému synovi balón a s mojí dcerou třeba někdy půjdu jen tak si povykládat o tom, abych jí poděkoval, jak se starala o naše dvě děti, když máma se starala o mě v nemocnici. A pokud se mi tohle povede, tak budu šťastný. Určitě u mě nebude to, že můj syn bude mít nějakou tetu nebo nějakou kamarádku, že si myslím, že byť v této době se to nehodí a nenosí mi tradiční hodnoty, tak pro mě, i když jsem 2 roky sám a hodně lidí se tomu diví a možná mi to i vyčítá, tak mi opravdu nepřipadá normální, abych měnil ženy a tety u svých dětí jako ponožky na nohách. To u mě najdete. Protože já opravdu jsem si ten život nějak vysnil v těch 13 letech a zatím jsem celý život šel a byť momentálně komplikovaně, tak za ním pořád půjdu dál.
Já vám velmi děkuji za vaši otevřenost.
Já děkuji vám, že jste mě pozvali a doufám, že se někdy uvidíme a kdykoliv, komukoliv, když budu moct, tak rád pomůžu.
Tak to byl Lukáš Urbanec a tím končí další díl našeho podcastu. Naschledanou.
Naschledanou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.